Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2017 katika Kumekucha Afrika. Karibuni sana.
Basi vidokezo vya matangazo yetu hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa DRC katika eneo la Nyamirima wameiomba serikali kuachana na agizo la kuzuia wakazi kwenda shambani katika mbuga ya Virunga, wakidai watoto wao watakufa na njaa.
Hivi nakuya kuile miezi sita, mtu kadirie muone chenye watoto wadogo watakula. Mami yeye anaweza supporte siku moja, siku mbili. Arakili watoto chenye watakula, basi ni kutuua tu. Na wale watoto watakufa.
Na katika habari nyingine leo, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa FBI hapa Marekani atahojiwa katika kamati ya intelijensia ya bunge la Marekani.
Lazima utaleta mtafaruko, manake tusisahau ya kwamba rais ni rais wa taifa. Kwa hivyo hawezi kuingilia shughuli za FBI.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza ni habari za dunia vikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mkurugenzi wa FBI aliyefukuzwa James Comey leo Alhamis atahojiwa na kamati ya baraza la Senate inayohusika na masuala ya ujasusi iwapo Rais Donald Trump alimwomba awe mtiifu kwake wakati wa mazungumzo ya White House kuhusiana na namna idara hiyo inavyoshughulikia uchunguzi wa maafisa utawala wa sasa na wa zamani. Kamati hiyo ilitoa mapema nakala ya taarifa ya ufunguzi ya James Comey yenye kurasa 7 siku moja kabla yeye kufika bungeni kutoa ushahidi. Tukio hili limekuja muda mfupi baada ya mkurugenzi wa taifa ujasusi na maafisa wengine wa juu wa ujasusi kukataa kujibu maswali ya kamati ya baraza la Senate inayohusika na masuala ya ujasusi kuhusu Comey na uchunguzi wa Russia. Katika taarifa yake, Comey ametoa taarifa za kina na maelezo ya mazungumzo matano tofauti aliyofanya na Rais Trump, ikiwa mapendekezo kwamba rais alimuomba Comey kubadili mwenendo wa uchunguzi wa FBI. Viongozi wa juu wa ujasusi Marekani wanaweka shinikizo kali wakiungwa mkono na White House kuidhinisha tena sheria ya mazungumzo ambayo inaruhusu idara za upelelezi za Marekani kusikiliza mawasiliano ya nje ya kielektronik. Wakati wa mazungumzo ya baraza la Senate ambalo lilikuwa na wasiwasi mkubwa wa uchunguzi wa serikali unaoendelea kuhusu Russia na uwezekano wa mawasiliano ya siri ya wafuasi wa kampeni ya Rais Donald Trump, mkurugenzi wa taifa ujasusi Dan Coats aliomba kupitishwa tena idhinisho la kudumu la kipengele cha 702 cha kanuni za uchunguzi wa nje wa kijasusi FISA kuwa kipaumbele cha juu cha muswada wake. Sheria ambayo inaisha muda wake mwishoni mwa mwaka imekuwa ikikosolewa mara kwa mara na wanaharakati binafsi ambao wanasema inaruhusu takwimu za mamilioni ya raia wa Marekani kuchunguzwa na kamera maalum za serikali. Rais wa Marekani Donald Trump amemteua Christopher Wray, mwendesha mashtaka wa zamani wa serikali kuu, ndio chaguo lake kuendesha idara ya uchunguzi ya serikali kuu FBI. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema jana Jumatano kwamba uteuzi huo unatokana na mtazamo wa Wray pamoja na uungaji mkono wa nguvu kwenye mgawanyiko wa kisiasa. Rais Trump alimchagua Wray kwa sababu kiwango cha sifa anachopewa na vyama vyote, wakisema wamefurahi kumwona tena. Maseneta wa Democrat na wanachama wanazungumza kuhusu uwajibikaji wa Wray, msemaji huyo wa White House aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One. Ninafikiri hilo linaonyesha chaguo bora na kwamba rais amefanya chaguo sahihi kumteua Wray. Ikiwa imebakia miezi miwili uchaguzi mkuu kuandaliwa nchini Kenya, mashirika ya kiraia yameishutumu serikali kuzuia utendaji wa kazi zake. Mwenyekiti wa muungano wa mashirika hayo Civil Society, Bwana Suba Chichi, anaeleza.
Hivi karibuni serikali imeweza kutisha mashirika ya kimataifa ambayo yamekuwa yakitoa fedha ama hela kwa mashirika ya kijamii. Baadhi ya mashirika haya ya kimataifa sasa wameogopa na huenda wakaamua kuhama nchi zingine ambazo wamesikia kwamba kuna uhuru zaidi ya kuwawezesha kufanya kazi yao. Kwa sasa hivi kuna baadhi ya wananchi wa nchi zingine ambao wanafanya kazi na mashirika ya kijamii, wataalamu ambao wametumwa kutoka kwa mashirika yao, kutoka kwa nchi zao, kutoka kwa serikali zao, kusaidia mashirika yetu ya hapa nchini kufanya kazi, na wengi wamenyimwa cheti.
Ni mwenyekiti wa muungano wa mashirika kutetea haki za binadamu, Bwana Suba Churchill, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameitisha mkutano mkuu ambao Uingereza inaufanya leo, akitumaini ushindi mkubwa unaunga mkono serikali yake wakati wa mashauriano yajayo huko Brussels juu ya nchi hiyo kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu May aliuita uchaguzi ujao usiotarajiwa kama upigaji kura wa mapema, ikiwa ni miaka mitatu kabla ya muhula wa bunge kufikia tamati ya muda wake mwanzoni mwa mwezi April. Awali waziri mkuu huyo alitarajia ushindi mkubwa ili kuongeza wingi wa viti bungeni kwa chama chake cha Conservative, lakini matumaini hayo yamepungua wakati kampeni yake ilipoanza kuyumba wiki chache zilizopita. Maendeleo ya mwisho hata hivyo yataweza kubadilisha kwa mara nyingine utabiri wa wataalam. India inatarajiwa kushuhudia matukio ya vifo kutokana na joto kali mwaka huu. Hiyo ni kwa mujibu wa utafiti uliotolewa jana Jumatano. Joto linazidi na kwa hakika wimbi na joto hilo litaua watu wengi, alisema mtaalamu wa hali ya vipimo vya mazingira Omid Madiasin kutoka chuo kikuu cha California. Aliongoza jopo la wanasayansi wa kimataifa kufanya tathmini na nusu karne na kukusanya pia taarifa kutoka kwenye idara ya hali ya hewa ya India. Baada ya kufuatilia mfumo wa hali ya joto na vifo vinavyotokana na hali hiyo, Mazdi Yasina alisema walijua kutakuwepo na matokeo, lakini hawakutarajia kuwa kama hali ilivyo sasa kwa kiwango kikubwa. Matokeo ya utafiti yalichapishwa katika jarida la sayansi la Juno Science Advances, yanayofuatia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa Marekani katika makubaliano ya mkataba wa Paris yaliyohusika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na sasa basi, habari iliyochukua uzito wa juu ni hapa hapa mjini Washington DC. Leo aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la upelelezi la FBI James Comey atatoa ushahidi katika mahojiano mbele ya kamati ya intelijensia katika bunge la Marekani kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisiasa na yale yanayomhusu Rais Donald Trump. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa kisiasa kutoka New York hapa Marekani, Professor David Monda. Kwanza akamuuliza, je, suala la Comey kushutumiwa kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana linaweza kuepukwa katika mahojiano hayo?
Kwenye uchaguzi huu, angalau hata iwapo uchaguzi umepita kwa wakati huu, masuala haya ya Urusi na mwingilio wa Urusi na biashara za Bwana Trump na siasa za Marekani kwa ujumla yaonekana ni changamoto ambayo imekataa kuondoka wanahabari na umma kwa jumla hapa Marekani wangependa kujua zaidi na iwekwe bayana na rais uhusiano wake na Urusi wa kibiashara na pia wa kisiasa. Kwa hivyo maneno haya hayataenda mbali, yataendelea kuzungumziwa.
Na kuhusu taarifa kwamba Rais Trump alimtaka asiendelee na uchunguzi wa aliyekuwa mshauri mkuu wa Trump, unadhani kwamba hili nalo linaweza likaleta mtafaruku wote ama mabadiliko yoyote?
Lazima utaleta mtafaruku, manake tusisahau ya kwamba rais ni rais wa taifa. Kwa hivyo hawezi kuingilia shughuli za FBI au shughuli za maafisa wa kiserikali, manake wao wanatilia maanani katiba. Rais hawezi kuingilia kazi zao kwa masuala au maslahi ya kisiasa. Jambo la pili hapa lazima tukumbuke pia kwamba Rais Richard Nixon enzi za 70 aliingilia masuala ya kisiasa, aliingiza masuala ya kisiasa kwenye kazi ya wafanyikazi wa umma. Kwa hivyo wanahabari na umma hapa Marekani wanahisia ya kwamba huenda Bwana Trump anajaribu kuficha yale aliyokuwa akiyafanya, hususan kwenye mwingilio wake na taifa la Urusi kwa kibiashara na pia kwa maneno ya kisiasa.
Lakini unafikiri wa Marekani sasa watarajie nini? Na je, hii inaweza ikaleta vuguvugu ama kutaka mabadiliko katika ikulu ya Marekani?
Kwa wakati huu haijafika kiwango kile. Maneno masuala kama haya yakiendelea kila kukicha kukiwa na mtiririko wa masuala ya kisiasa, bugdha za kisiasa zinazotokea kwenye akaunti ya Twitter ya Bwana Trump, na ionekane kwa umma kwamba rais wao hana uwazi, huenda ikamdhiri Bwana Trump kisiasa. Tusahau ya kwamba mwaka ujao kuna uchaguzi mdogo wa majimbo hapa Marekani. Kwa hivyo pilka pilka hizi za kisiasa huenda zikaathiri Bwana Trump siku za kwenda mbele, na hasa kwa uchaguzi wake.
Huyo alikuwa ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York hapa nchini Marekani.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha mpenzi msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi Mkamiti ataendelea kukusomea habari za dunia.
Baraza la Senate la Marekani limesonga mbele na azimio lake la kuiwekea vikwazo vipya Iran. Azimio hilo lilifikiwa baada ya kupigiwa kura Jumatano. Sasa litafikishwa katika kufanyiwa mabadiliko kabla ya kura ya mwisho kupigwa na baraza la Senate. Baada ya kupitishwa, vikwazo hivyo vitawekwa kwa watu binafsi waliojihusisha na programu ya makombora ya masafa marefu ya Iran na wale wanaofanya biashara nao. Pia itahusisha vikwazo vya kigaidi kwa walinzi wa mapinduzi wa Iran na kutekeleza marufuku ya silaha. Bernie Sanders ni mmoja wa maseneta wachache waliopinga mapendekezo ya kupigiwa kura kuwekwa vikwazo vipya dhidi ya Iran jana Jumatano, kwa sababu ya kutokea mashambulizi ya mabomu mawili kwenye bunge la Iran na eneo kubwa la kihistoria hapo jana. Walinzi wa Iran Revolution Guards wanashutumu Saudi Arabia kwa mashambulizi mawili ya pamoja yaliyotokea jana Jumatano katika maeneo muhimu huko Tehran. Mashambulizi haya ya kigaidi yanatokea wiki moja tu baada ya mkutano baina ya rais wa Marekani na viongozi wa Saudi Arabia wanaunga mkono ugaidi. Suala kwamba kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi hilo linadhihirisha kuwa walihusika katika shambulizi hilo la kikatili. Mkuu wa polisi wa Tehran Hussein Sajedinia alinukuliwa na vyombo vya habari vya Iran akisema kuwa watuhumiwa watano wamekamatwa kwa kuhusika na shambulizi hilo lililoua takriban watu 12 na wengine 42 kujeruhiwa. Haraka wanamgambo wa IS walidai kuhusika na shambulizi hilo. Inaadhimisha mara ya kwanza kwa kundi la Waislamu wa Kisuni kukubali kufanya shambulizi kwa Waislamu walio wengi wa Kishia. Rais wa Marekani alitoa taarifa jana Jumatano kuhusiana na shambulizi hilo, akisema Marekani inahudhunishwa na kuombea watu wasiokuwa na hatia walioathiriwa na mashambulizi na watu wa Iran wanaokabiliana na wakati mgumu wa changamoto hizo.
Naam, na katika taarifa nyingine tunaelekea moja kwa moja Afrika Kusini, ambako katibu mkuu wa chama tawala nchini humo, African National Congress, anasema chama chake kitachagua uongozi mpya katika mkutano Desemba, hatua ambayo huenda ikamsukuma kando kiongozi aliyepoteza umaarufu Rais Jacob Zuma kabla ya kipindi chake cha urais mwaka 2019. Katibu mkuu Gwede Mantashe na wanachama wengine wa juu wanasema chama cha Nelson Mandela kimeharibiwa na tuhuma za rushwa dhidi ya Zuma. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg na Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Chama cha ANC kimeumizwa na wimbi jipya la tuhuma za rushwa zinazomlenga Rais Zuma, huku katibu mkuu wa chama hicho akisema hivi leo kwamba huenda anaelekea kuondoka kiongozi huyo aliyepoteza umaarufu. Msemaji wa chama Zizi Kodwa alitoa maneno makali kuhusu tuhuma za karibuni na kuzielezea kwenye maelfu ya barua pepe ambazo zilidai kwamba familia tajiri ya Kihindi nchini Afrika Kusini ya kina Gupta ilikuwa na ushawishi kwa rais na serikali. Kodwa anasema chama hakistahimili rushwa na kutaka tume ya kisheria kuchunguza swala hilo.
We've got a brand to protect as a current leadership, as the next leadership will have the same responsibility.
Tuna hadhi ya kulinda kwa uongozi wa sasa na pia uongozi ujao, nao utakuwa na wajibu. Shutuma nyingi za rushwa kuhusu mwanachama yote wa ANC zinaharibu sifa za ANC. Tunakabiliana na mambo magumu, sio kama vile watu ambao wamempa mamlaka ambayo anakwenda na kusababisha rushwa. Hakuna sera kama hiyo katika ANC. Ni watu ambao wako katika eneo lao la kazi. Mambo mengi wanaofanya hatimaye yanaishia kurejea kwenye chama na kuharibu sifa za chama.
Zuma, ambaye muda wake wa uongozi kwenye chama unafikia hatima yake mwisho wa mwaka huu, yuko katikati ya tuhuma za karibuni. Katibu mkuu wa chama Gwede Mantashe amedokeza kwamba uongozi wa chama utafanya maamuzi ili kumwengua Zuma na kabla ya muda wake wa urais ambao unamalizika mwaka 2019. Zuma awali alipanda katika uongozi mwaka 2008 baada ya chama kumchagua kuchukua nafasi ya kiongozi wa zamani Thabo Mbeki. Mbeki baadaye aliachia uraisi. Mantashe alikataa kusema nini kitakachofuata kwa Zuma, ambaye ana kesi mahakamani baada ya shutuma za zamani kuhusu rushwa kurejeshwa dhidi yake mwaka jana.
All I'm saying is that beyond December, his term ends in 2019.
Ninachosema baada ya Desemba muda wake unamalizika mwaka 2019. Lakini ninasema Desemba 20 mjadala utakuwa si wa mkali sana, lakini sitaki kulishughulikia hilo hivi sasa.
Pia amekataa kusema nani ambaye atakuwa kiongozi mpya wa chama hicho na hivyo huenda akawa mgombea urais wa ANC. Uwezekano unajumuisha naibu rais wa sasa Cyril Ramaphosa na Nkosazana Dlamini Zuma, mkuu wa zamani wa Umoja wa Afrika na mke wa zamani wa Rais Zuma. Mantashe na viongozi wengine wa chama pia walizungumza na waandishi hivi leo Jumatano, lakini hawakutoa muda gani tume hiyo ya uchunguzi itashughulikia swala hilo.
Na huko DRC mwandishi wetu Hosteri Malivika anatuarifu kuwa kiongozi wa operesheni za kijeshi Jenerali Bruno Bandefo ameomba kila mtu yoyote anayemiliki silaha bila kuwa na askari jeshi kusalimisha silaha hiyo kwa serikali, kwani hakuna serikali, kwani hadi kesho watu wataenda mashambani na watazuiliwa na kutakuwa na msako mkali wa kundi la Maimai. Malivika tuarifu.
Kizungumza na wananchi hapa katika mji wa Nyamirima, kamanda wa operesheni za kijeshi Jenerali Bruno amesema kwamba hataki kuona watu kumiliki silaha na anayeruhusiwa kubaki na silaha ni askari jeshi bila Maimai. Jenerali Bruno amesema hayo akizungumza na mashirika ya kiraia vile vile na makundi mbalimbali ya kiraia. Na hii ni masaa machache baada ya kuongeza jeshi katika maeneo haya kutokana na mashambulizi ya wapiganaji Maimai.
Hakuna mtu atakamata silaha ndani ya nini ya hii territoire ama Republique Democratique du Congo. Jeshi tu ndio anapasha kuwa na silaha, polisi ndio anapasha kuwa na silaha, apale ile organi mbili na park ISSN ndio anapasha kuwa na nini na silaha, mtu mwingine hapa.
Kamanda huyo amesema kwamba lengo la jeshi ni kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa katika mbuga la wanyamapori la Virunga pamoja na ziwa Edward.
Tunakataa watu kuingia kwa mashamba. Kuanzia leo kesho tusione watu kwa mashamba. Ole mwenye tutakutana naye kwa. Park inaishi nyama, haishi watu. Mnaipata vizuri? Kwa ole mtu tukutane naye kwa park.
Na Maimai ambao wamekamatwa kama alivyosema Meja Njike, msemaji wa jeshi mkoa wa Kivu Kaskazini.
Ndiyo, makambi zao yote ambayo iliyopatikana ndani ya Park National Virunga tayari imevunjwa, na wakati huu majeshi wako kando kando ya ziwa lake Edad na ndani pia ndani ya park, lakini kuna wale pia 32 ambao tayari tulishika, kuna wale ambao walikuwa jiacha ndani ya mikono ya jeshi la taifa.
Jeshi hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetwangana kwa muda mrefu na maeneo haya hivi sasa ni siku nani mapigano yakiendelea mfululizo katika mbuga la wanyamapori. Je, wananchi nao wasemaje kuhusiana na mwito wa Jenerali Brino?
Kubwa hivi na kuya kuile miezi sita mutukadirie muone chenye watoto wadogo watakula. Mimi mimi na supporte siku moja siku mbili. Lakini watoto chenye watakula basi ni kutuua tu. Na wale watoto watakufa.
Ile tu tunaoga sana. Wakati operation zinaanza, hatuyue namna gani mnatugeuka kasi yenyewe tuko mumugini, banafunga watu ovyo ovyo na sai deja kuko bamwa banafunga.
Makomando pamoja na askari wengine tayari wameletwa katika maeneo haya ya Nyamirima mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakati hao ya kerfiwa, wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu wametekwa nyara na watu wasiojulikana wilayani Lubero. Kwenye laini ya simu nimezungumza na mwananchi anayekuwa katika sehemu hiyo.
Jina langu ni Dr. Musumba Obadi. Ndiyo baba, ni watu wawili ambao wametengwa nyara na washambazi.
Na ni raia kutoka nchi gani?
Bo, wengine wanasema ni wakongomani na wengine wanasema ni wazungu. Me, information ya kwanza ilikuwa ni wazungu. Alo, mpaka pale hatuwapata precision, ila tuite wa pale, ifirimie titilero wa pale, atusemia ni bazungu.
Na hao wamebebwa na wanani?
Wow, hatujui kama ni wanani, tunawaza ni wale wanaoitwa Kuper Beirut.
Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Nyamirima.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi katika matangazo mengine hapo jioni, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika. Katika habari nyingine, tume ya uchaguzi nchini Kenya jana imetangaza kumfukuza kazi mkurugenzi wa kamati ya masuala ya ununuzi Lawi Aura. Na mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, na hapa anaeleza.
Miezi miwili kabla uchaguzi mkuu, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza kumfuta kazi au kumuondoa kazini mkurugenzi wa kamati ya ununuzi Lawi Aura, ambaye anatuhumiwa kutatiza shughuli za utoaji zabuni kwa ununuzi wa karatasi za kupigia kura katika uchaguzi mkuu ujao. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka kwa tume hiyo IEBC, bwana Aura anasemekana kuwa ni kikwazo katika jitihada za kuhakikisha kwamba tume hiyo inaweka uchaguzi ambao utakuwa amani na haki.
Na sasa swali ibuka hapo, Kennedy, ni kwamba uagizaji wa karatasi za kupigia kura na vile vile vifaa vingine kama ulivyoripoti, shughuli hiyo inaathirika na hatua hii ya IEBC ya kumwachisha kazi au kumuondoa mkurugenzi huyo?
IEBC sasa inaeleza kwamba mchakato mzima unaendelea, na hivyo basi kuondolewa kwa huyu bwana Lawi hakutokuamiza juhudi zao za kuweza kuhakikisha kwamba mchakato huu unafanikiwa. Lakini pia nieleze kwamba hii inajiri siku chache tu baada ya tume hiyo kumwachisha kazi kwa lazima mkurugenzi wa teknolojia wa tume hiyo bwana James Mahati, ambaye pia analaumiwa kuwa kudinda kushirikiana na maafisa wengine kukagua mifumo ya kiteknolojia. Lakini watu wengi wanaeleza kwamba hili huenda likawa ni pigo sana kwa tume hii kuhakikisha kwamba imejitayarisha kuandaa uchaguzi ambao utakuwa haki.
Na sasa afisa huyo mkurugenzi, nafasi yake imechukuliwa na nani?
bado nafasi hiyo haijachukuliwa na mtu ambaye sasa hivi amejulikana wazi, lakini itaweza kuweka mtu ambaye ataweza kushirikiana na wengine kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendelea.
Na sasa hili Kennedy Wandera limetokea hiyo jana, na ni lazima Wakenya wamekuwa na maoni mbalimbali mbali. Wakati ukipita pita mitaani huko wanasemaje kuhusu imani walionayo kwa tume hii, ikikumbukwa kama ulivyosema kwamba huyu si afisa wa kwanza kuondolewa katika mamlaka yake?
Nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao bado wanaonesha nia, wanaonesha wasiwasi wao wakisema kwamba huenda tume hii haijajitayarisha vya kutosha.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu, sikiliza muktasari wa habari.
Mkurugenzi wa FBI aliyefukuzwa James Comey leo Alhamis atahojiwa na kamati ya baraza la Senate inayohusika na masuala ya ujasusi hapa Marekani iwapo Rais Donald Trump alimwomba awe mtiifu kwake wakati wa mazungumzo ya White House kuhusiana na namna idara hiyo inavyoshughulikia uchunguzi wa maafisa wa utawala wa sasa na wa zamani. Viongozi wa juu wa ujasusi Marekani wanaweka shinikizo kali wakiungwa mkono na White House kuidhinisha tena sheria ya mazungumzo ambayo inaruhusu idara za upelelezi za Marekani kusikiliza mawasiliano ya nje ya kielektronik. Wakati wa mazungumzo ya baraza la Senate ambalo lilikuwa na wasiwasi mkubwa wa uchunguzi wa serikali unaoendelea kuhusu Russia na uwezekano wa mawasiliano ya siri ya wafuasi wa kampeni ya Rais Donald Trump, mkurugenzi wa taifa ujasusi Dan Coats aliomba kupitishwa tena idhinisho la kudumu la kipengele cha 702 cha kanuni za uchunguzi wa nje wa kijasusi. Rais wa Marekani Donald Trump amemteua Christopher Wray, mwendesha mashtaka wa zamani wa serikali kuu, ndio chaguo lake kuendesha idara ya uchunguzi ya serikali kuu FBI. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema jana Jumatano.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo haya, mwendeshaji alikuwa ni Daudon Chubairo. Hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Huku kushirikiana duniani kukiendelea kuongezeka, teknolojia endelevu, utandawazi na uhuru wa kibiashara vyote vimechangia kuondoa vizingiti vilivyokuwepo kwa usafirishaji huru wa bidhaa na watu na kuwezesha biashara ya kasi kimataifa, biashara za kawaida pamoja na shughuli za kwenye mabenki. Mitandao ya uhalifu wa kimataifa inafaidika sana na hali hii. Mkurugenzi mwandamizi wa usalama wa taifa na diplomasia hapa Marekani, ambaye anasimamia programu ya kupambana na uhalifu, usafirishaji wa kimataifa wa dawa haramu na kulinda sheria, David Luna, amesema kuwa leo mashirika kama hayo yanatumia teknolojia za kisasa pamoja na ndege za abiria, vyombo vya uvuvi, meli za kubeba mizigo katika usafirishaji wa dawa, binadamu, silaha ndogo ndogo, mafuta hafi, sigara, bidhaa haramu, takataka kwenye eneo na kupata faida kubwa. Uhalifu wa kimataifa una faida kubwa. Kulingana na mashirika kadhaa ya kimataifa, biashara hiyo haramu inachangia kwa kati ya 8% to 15% ya kipato cha jumla ulimwenguni GDP. Masoko haramu yameibuka katika maeneo mengi ya bara la Afrika ili kutosheleza mahitaji ya silaha, bidhaa haramu kama sigara, almasi, rasilimali na bidhaa zingine zisizo halali. Ukweli huo unajulikana na makundi ya kigaidi. Mkurugenzi Luna anasema kwamba kuimarika kwa uchumi haramu kunaleta faida kubwa kwa wahalifu, kiasi kwamba magaidi wamekuwa wakijihusisha katika biashara hizo haramu kuharamia operesheni zao za vurugu, kama inavyoshuhudiwa kwa Islamic Maghreb inayojulikana kwa jina lingine kama AKIM, Boko Haram, Al-Shabab na makundi mengine. Kwa mfano, katika maeneo ya Sahel na Maghreb, AKIM inaharamia operesheni zake kwa kutoza ushuru dawa za kulevya zinazopitia maeneo ya kundi hilo. Akim na ISIS, makundi ambayo yamekuwa yakihusika katika usafirishaji haramu, yanajaribu kujenga mahusiano na mitandao ya uhalifu nchini Libya na eneo nzima la Maghreb, Sahel na Afrika Magharibi. Mkurugenzi Luna anasema kuwa hakuna eneo ambalo alijaadhiriwa na hali hiyo. Anasema kwamba Marekani imejitolea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuwaunga mkono maafisa na mashirika ya kulinda usalama, pamoja na kuimarisha uwezo wa washirika barani Afrika ili kusitisha na kusambaratisha mitandao ya